Fire.
Scena. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12. Korak napred pa dva nazad. Gde će takvim tempom stići priča o političkoj stabilnosti Zapadnog Balkana? Kakve posljedice po odnose na relaciji Beograd-Sarajevo može imati posljednja izjava Bakira Izetbegovića o Kosovu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i politikolog Stefan Surlić. Tokom emisije čućemo reakcije iz Banja Luke koje nam prenosi kolega Nenad Stupar, novina Radio Televizije Republike Srpske, a iz Sarajeva Ibrahim Prohić, politički analitičar. Ostanite sa nama do 12. Yeah. 11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o odnosima u regionu. Povod nam je su posljednje nesuglasice i napetosti na relaciji Beograd-Sarajevo nakon intervjua Bakira Izetbegovića koje je dao za Deutsche Welle. Sa mnom u studiju dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I politikolog, asistent Fakulteta političkih nauka Stefan Surlić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Minić, da vas pitam na samom početku, kada pratite ova tri dana, šta se dešava, kada gledate naslovne strane, medije, na šta vam ovo liči? Danas čitamo komentare da je sve ovo u funkciji izbornih kampanja, da je prenaglašeno, da nekom služi za unutrašnju upotrebu. Kad sažmete sve reakcije i Beograd, Sarajevo, Banja Luka nakon ovog intervjua Bakira Izetbegovića, kako bi vi to nazvali najkraće?
Pa složila bi se sa svim komentarima koje ste već rekli. Ovo mi je već deja vu, već viđeno. Sećam se daleko veće buke kada je svojevremeno Kosovo bilo priznavano u regionu i koji stepen zategnutosti je postojao. Pritom ovo uopšte nije najava priznavanja Kosova. Ovo je samo izrečeno sopstveno mišljenje koje se sigurno ovdašnjim političarima koji su na vlasti ne dopada u trenutku kada se vode pregovori sa Kosovom koji nisu laki oko normalizacije odnosa. Međutim, kao da je prosto ovo dobrodošlo da se neki ozbiljni unutrašnji problemi prekriju i da se pažnja okrene u nekom drugom pravcu. I ima onih koji su to vrlo dobro definisali, neki opozicioni političari kao na primjer gospođa Rašković Ivić, koja je dala jednu krajnje korektnu dijagnozu, i mislim da će ovo trajati kao i sve prethodno mnogo buke za tri dana.
Ono što je zanimljivo, u istom danu stiže i potvrda da će tročano predsjedništvo doći u uzvratnu posjetu Beogradu početkom decembra, tako da imamo dakle da se ništa tu neće promeniti, iako govorimo i o nekim posljedicama o kojima govori i predsjednik Vučić. Gospodine Surliću, šta vi kažete?
Svakako ne bi trebalo pridavati toliko značaja ovoj izjavi, ali opet stoji da je Bakir Izetbegović dosta neodgovorno nastupio, pre svega zbog unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini. Treba da bude svestan sve kompleksnosti političkih odnosa i zbog neke tolerancije i kompromisa koje uvek moraju da postoje tako složenim sistemom kao što je Bosna i Hercegovina, bi trebalo da ima sluha više za srpsku stranu, jer su oni tu izjavu zaista protumačili kao napad na njih. Sa druge strane, gledano spoljnopolitički, Srbija je i dalje garant Dejtonskog sporazuma zajedno sa Hrvatskom. Prema tome, ovdje govorimo o to da Bakir Izetbegović zahteva od Srbije kao garanta Bosne i Hercegovine i postojanje njene državnosti i celovitosti da poštuje teritorijalni integritet, da ohrabruje Sarajevo, a da obeshrabruje Banja Luku. A sa druge strane, daje jednu takvu izjavu, šalje Beogradu poruku, ali vaš integritet po mom ličnom sudu jeste doveden u pitanje i nemam obavezu da ga poštujem, mogu slobodno da iznesem svoj lični stav.
S tim što taj stav nije nešto novo i u nastavku on kaže naravno to ne možemo bez konsenzusa kao i sve odluke koje se donose.
Da, ali pitanje je šta znači lični stav kad obavljate tako visoku državnu funkciju. Da li to znači učinio bih nešto, ali u ovom trenutku ne mogu zbog određenih veto igrača, ili mislim ali nije vreme za realizaciju, ili nešto što je potpuno oslobođeno nekog daljeg političkog delovanja. Da li, tu otvaramo novu temu, državnici uopšte imaju pravo na lični stav, jer dakle, svaki njihov lični stav nosi jednu političku poruku
i težinu. Pričat ćemo o tome u nastavku emisija, da čujemo kako je cijela ova priča odjeknula u Sarajevu. Na telefonskoj vezi je politički analitičar Ibrahim Prohić. Gospodine Prohiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi čitate ovo što se dešava prethodnih tri dana na relaciji Beograd-Sarajevo, pa rekla bih i Banja Luka, ali u kontekstu potvrde dolaska tročlanog predsjedništva u Beograd?
Pa za uvod htio bih kazati nešto što se tiče nekih konceptualnih pitanja. Dakle, suviše pažnje posvećujemo personalnoj dimenziji, a zapravo se radi o suštini i o odnosima između država i između naroda, između država prije svega. Ovaj posljednji slučaj, po mom sudu, je neka vrsta političkog igrokaza. On govori o nezrelosti politika i nezrelosti društava u regionu. Mi evo već nekoliko dana rasipamo vrijeme i energiju na hipotetički konflikt, umjesto na kreaciju i razvoj. Umjesto da težimo saradnji, mi podgrijavamo animozitete, nepovjerenje itd.
Da li vam je utisak da to rade političari, da građani, ekonomisti ne žele ovakav razvoj i ovakvo korak napred, kako sam ja rekla na početku, pa dva nazad?
Da vam kažem, vaše pitanje, mislim, dotira suštinu stvari. Naši političari, a pod ovim pojmom naši podrazumijevam sve političare u regionu, kako se to sad govori, žive paralelne živote u odnosu na građane, u odnosu na narod u sociološkom smislu. Dakle, oni imaju koristi od konflikta, oni imaju korist od animoziteta. Ja ću biti korak i radikalniji. Mislim da se aktuelne etablirane politike u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji mogu jedino je održati na produciranju i održavanju konflikta. Zašto? Pa zato što nisu sposobne da rješavaju ekonomska i socijalna pitanja. Dakle, bez izuzetka, sa naravno određenim nijansama, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina odlikuju se istim simptomima ili boluju od istih bolesti. Ono što je najbitnije, mentalno, ideološki i politički nisu se odmakli od ranih 90. godina, kada je takozvani etnički princip kao temeljni princip ustavne konstitucije društvenog i državnog uređenja i međusobnih odnosa uveden takozvani princip krvi i tla. Postoji, nažalost, fiksacija još uvijek na taj koncept i na takvu političku filozofiju. Ako je takav odnos imao istorijskog opravdanja u 19. vijeku, on je u 21. vijeku potpuno anahron. Vi danas imate vodeće političare u regionu koji ne govore o odnosu između država, nego govore prije svega o odnosu između naroda. Pa tako slušamo kako su ključni odnosi između Bošnjaka i Srba za stanje u regionu. Sve dotle, dok se ne prevlada ta ideološka matrica i dok ona ne bude zamijenjena savremenom, modernom matricom odnosa između država i temeljnih principa uređivanja svih naših društava, mislim da nećemo ići daleko. Posljedica ovoga o čemu ja govorim, odnosno posljedice, su jako važne i one se tiču svih građana i svih naroda. Ja ću opet kazati jednu vrlo tvrdu, grubu konstataciju. Ovakva politika je proizvela ne samo rat, nego ona je proizvela opšte zlo. I to ne samo prema pripadnicima drugih naroda i prema sopstvenom narodu. I mislim da je konačno vrijeme da se napravi jedan radikalni zaokret i da se krene sa drugačijom, potpuno drugačijom političkom paradigmom.
Da li u tom svetlu očekujete i za 6. decembar zakazan susret da će biti u tom pravcu? Zato što između ovih varnica mi imamo razgovor o regionalnoj saradnji, o infrastrukturi, o putevima, o ekonomiji i onda na par dana nas zaokupe ovakve teme pa se opet vratimo na priču o budućnosti. Da li očekujete da će 6. decembra se razgovarati samo o budućnosti?
Jedno je šta ja očekujem i drugo je šta priželjkujem. Ja sam vrlo skeptičan i prema mogućnostima, pa donekle i prema namjerama etabliranih politika i vodećih političara u regionu. Oni zapravo laviraju između obećanja i deklarativnih zalaganja za saradnju i ponašanja koja zapravo nisu u skladu s tim. Dakle, postoji jedna disproporcija, jedna disharmonija između onoga što se govori i onoga što se radi. Ja očekujem da će i sada biti otprilike sličan scenarij, da će se stvoriti jedna atmosfera koja pokazuje spremnost da se prevladaju nesporazumi, kao što je ovaj navodni nesporazum sa intervjuom Izetbegovića za Deutsche Welle. Očekujem također, zapravo i potpuno sam uvjeren da će biti nekih konkretnih stvari, ali to neće promijeniti bit odnosa u regionu. Bit odnosa u regionu može se promijeniti jedino onda ako se promijeni politička filozofija. A to znači, ako se promijeni ona temeljna matrica o kojoj sam u uvodu govorio, ako se umjesto filozofije monopola, dominacije, nadjačavanja, supremacije, lažne brige za pripadnike svoga naroda, ako se dakle umjesto toga instalira jedna potpuno drugačija vizija, jedan potpuno drugi koncept koji bi podrazumijevao prije svega sposobnost suočavanja sa istinom, čega do sada nije bilo, ukoliko bi se opredijelili svi za saradnju i partnerstvo, a ne za dominaciju i hegemonizam, i ukoliko bi se išlo za razvojem, a ne za blokiranjem razvoja, prije svega na ekonomskom i socijalnom planu.
Sve smo razumeli, pitanje je koliko je to u ovim okolnostima izvodljivo, koliko je zaista teško da se to realizuje, ali nadamo se da će se promijeniti i okolnosti i negdje na tragu ovog u čemu ste, izvinjavam se, govorili. Hvala
ako
vam najljepše.
Čuli ste. Dozvolite.
Recite.
Ako dozvolite da ja samo dovršim ovaj misao. Dakle, regionu svima podjednako su potrebni političari potpuno novog profila, političari koji imaju kapacitet državnika, a to znači političari koji imaju viziju, da gledaju u budućnost, da animozitete ostave po strani. Ono oko čega ne mogu da se dogovore, a što se desilo u neposrednoj prošlosti, da po tom pitanju proglase moratorij i da se okrenu životnim pitanjima. Ja ću to sažeti u jednoj jedinoj rečenici. Ovdje, dakle mislim u regionu, ne može biti dobro ako nije dobro za sve. Zato je nužno reafirmirati osjećanje zajedničke sudbine.
Hvala vam najljepše. Čuli smo Ibrahima Prohića, političkog analitičara iz Sarajeva. Gospođo Minić, kako komentarišete ovakav stav da su zapravo političari u regionu generator ovakvih okolnosti koje imamo još uvijek u rovovima prošlosti?
Potpuno se slažem sa konstatacijama koje iznio gospodin Prokić. Apsolutno mislim da su na delu ujedinjeni nacionalisti svih naših zemalja u regionu i da je zapravo na delu jedan igrokaz koji mi stalno gledamo, koji je vidljiv, a da postoje oni u regionu koji vredno rade na ujedinjavanju regiona po interesnim raznim pitanjima. Ja sam upravo prošle nedelje bila na jednom sjajnom skupu u Sarajevu, to je regionalni forum za tržišta, investicije i statistiku, gdje su zajednički osmišljavali kako najbolje mogu da obezbede jednu politiku zasnovanu na realnim informacijama, statističari iz regiona koji rade zajedno, zatim ljudi iz privrednih komora regiona, objedinjene su berze u regionu, one imaju svoju mrežu, agencije za promociju izvoza. To je jedan svet koji paralelno postoji, koji se nažalost ne vidi. Nikad nemate senzacionalističku vest da je nešto dobro u regionu urađeno. Vesti koje izazivaju senzacije su isključivo dobre, loše vesti. I tu naši...
Su poruke, izvinite, sa takvih skupova političarima da im bar ne odmažu ako ne pomažu?
Pa na neki način da, ali taj skup se nije bavio političarima, taj skup se bavio konkretnim životnim pitanjima i kako rešavati konkretne probleme iz sfere ekonomije, socijalne sfere, tržišta radne snage. Imali smo prilike da vidimo neke odlične primere i u tom kontekstu ja mislim da je za čitav region loše držati Kosovo kao jedan izolovani geto, gde ljudi ne mogu da putuju, gde su izolovani. Svojevremeno na sastanku ministara spoljnih poslova u Draču prošle godine, svi u regionu su se složili da podrže Kosovo u prosto zahtevima da se iza njih liberalizuje evropski vizni režim. Jer koga god u regionu držite kao geto, vi proizvodite gomilu problema. I na kraju, jedno pitanje, uvijek se postavlja pitanje kojima koristi od nekog konkretnog poteza i reakcija na neki konkretan potez. Moje pitanje je da li ova buka koja se sad u Srbiji stvara, da li ona koristi Srbima na Kosovu? Ja sam sigurna da im ne koristi, da im ne olakšava život. Da li ova buka pomaže odnosima u Bosni i Hercegovini, kao što je mladi kolega već rekao? Sigurna sam da ne pomaže. Dakle, i jedna u stvari jednostrano interpretirana izjava, jer ta izjava je šira, ona kaže ne postoji saglasnost u Bosni i Hercegovini oko tog pitanja, gospodin Izetbegović je izneo lično mišljenje, ali rekao to nije pitanje koje je uopšte na stolu, jer o tom pitanju se ne odlučuje, o tom pitanju nema saglasnosti.
Gospodine Surliću, kad pominjemo ovo šta je rekao konkretno Bakir Izetbegović, koji je rekao da se on pitao, to bi trebalo da se uradi još mnogo ranije. Nadam se da će Bosna i Hercegovina u jednom trenutku priznati, ali govori opet da ne može bez treće strane. I Dragan Čović je dao Deutsche Welle nekoliko dana ranije intervju i on govori gotovo na sličan način i kaže Kosovo, kada ga pitaju zašto Bosna i Hercegovina nije priznala, direktno ga tako pitaju nezavisnost Kosova, on kaže to je problem, a znate i zbog čega, zato što se protivi srpska strana. On je eksplicitno rekao ja bih želeo, ali je samo srpsku stranu kao problem naveo u tome da bi u suprotnom Bosna i Hercegovina priznala nezavisnost Kosova. Zašto je onda ovoliko buke, kako je rekla gospođa Minić, se podiglo oko izjave Bakira Izetbegovića, a ne oko slične izjave Dragana Čovića?
Mislim da je ključ u onom posljednjem pitanju Bakiru Izetbegoviću, gde se jasno kaže da li će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo, on odgovara da trebalo bi.
Nadam se da.
Tako da, ali meni je čak spornije mnogo više izjava gde on ističe kako bi u eventualnoj želji za, na primjer, nezavisnošću Republike Srpske, da se nada da neće morati i vojno da se interveniše. Kao očekuju nas borbe, sukobi, a nadam se da neće biti i vojni. To je na tragu onoga što je još Milošević na Gazimestanu rekao. Razni konflikti nas očekuju, a ni oružani nisu isključeni. Mislim, na tragu takve jedne retorike zaista možemo očekivati samo najrđavije politike i tragediju za sve narode koji žive na Balkanu i zaista se treba konačno sloboditi bilo kakve mogućnosti da političari koriste neku vojnu ili militarnu terminologiju u rešavanju bilo kakvih sukoba na Balkanu.
Ali vi možete da odgovorite na ovo pitanje koje je i sama sebi gospođa Minić postavila, kome odgovara nestabilan Zapadni Balkan i ovakvi ispadi dok pričamo s jedne strane o povezivanju, integracijama, infrastrukturi i saradnji.
Jasno, da. Gospođa Minić je već i istakla da postoje mnogi drugi svetovi u ovom regionu mimo političkih koji zaista ostvaruju sjajnu saradnju, ali opet glavna odgovornost je na političarima da stvore jedan normalan ambijent i, kao što je vaš sagovornik u Sarajevu rekao, da postanemo svesni da imamo zajedničku sudbinu. Nije ta neodgovornost u izjavama samo na strani Bakira Izetbegovića i Bosne i Hercegovine, naprotiv, svi mi pa i ovde u Srbiji pogotovo su neki od političara poznati po svojim neodgovornim izjavama, ali je pitanje da li je reč o prećutnom dogovoru svih tih predstavnika političkih elita u regionu da korišćenjem ovih osetljivih tema zapravo smirivaju ostale teme i strasti na unutar političkom planu, ili je reč zaista o stvarnom rascepu u kome se saradnja i stabilnost u regionu vide kao pre svega njihova direktna politička pretnja, jer onda oni gube mogućnost da se predstavljaju kao neki važan faktor pomirenja i stabilnosti u ovom regionu i pogotovo u svojim zemljama. U oba slučaje, da li je reč o fingiranom sukobu, a najčešće jeste, ili o stvarnom, političke elite ne bi trebalo da zaborave da svaka njihova izgovorena reč direktno ulazi u uho običnog građanina koji to pamti i koji ne razumeva baš kako funkcionišu politički odnosi i koliko je sve to i neka vrsta nameštene igre, i onda se stvaraju veći etnički rascepi, onda se jačaju stereotipi i dovodi se do situacije gde svi građani razmišljaju o tome da je ovaj region trajno nestabilan i da uvek može da se izrodi neki sukob u budućnosti, čak ne isključujući, kao što i kaže Bakir Izetbegović, i vojnu intervenciju.
Da čujemo kako na sve ovo se gleda iz Banja Luke. Na telefonskoj liniji je urednik informativnog programa Radija Republike Srpske, gospodin Radovan Marčeta. Kolega Marčeta, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Pretpostavljam da ste čuli jedan deo razgovora ovde u studiju, pa nam opišite kako u Banja Luci gledaju na sve ovo što se dešava prethodnih tri dana, a nekako je izazvano izjavom Bakira Izetbegovića.
Pa da, ova izjava je ovdje odjeknula zaista sa velikom političkom snagom u smislu da je ustala sala i donekle, može se reći, uznemirila političku javnost, izazvala je ogorčenje kod najšire javnosti, to je nesumnjivo. A sad razne interpretacije, zavisi iz kog ugla ko posmatra tu izjavu, ali generalno i u suštini ona u svakom slučaju ona nije dobro došla ni u jednom dijelu Republike Srpske, i kada je riječ o političkoj javnosti i najširoj javnosti.
Koliko ima istine u stavovima kada se kaže da je to u stvari za unutrašnju upotrebu i u funkciji izborne kampanje?
Pa znate šta, to uvijek služi političarima kao alibi ili ne znam kako, koji iz kog ugla gleda. Međutim, ovo što je i prethodni kolega rekao, političari bi pod broj jedan trebali da budu da nose odgovornost za svaku izgovorenu riječ. Očigledno da posljednjih godina i decenija, pogotovo ovdje, se tome najmanje poklanja pažnja i čini mi se da svaka, pogotovo predizborna kampanja,
a uvek je neka kampanja negdje,
ona ne prizna i ne poznaje jednostavno te neke elementarne kriterije. Neki političari o tome više vode računa, neki manje, a neki boga mi nikako.
Koliko je specifično za ceo ovaj region da ako se nešto protumači, a mnogi su protumačili ovaj deo intervjua Bakira Izetbegovića kao provokaciju, da ostali nasednu na tu provokaciju, a ne izdignu se?
Pa ovdje se smatra da je to mnogo više od provokacije, i u ostalom i djelovanje institucija Republike Srpske o tome svjedoči, jer pazite, dva, tri dana uoči 22. godišnjice Daytona u Republici Srpskoj se mnogo pažnje posvećuje i stavlja se akcenat na povraćanje nadležnosti koje su te, koje je međunarodna zajednica, bolje rečeno OHR, otel proteklih godina i decenija Republici Srpskoj. Dakle, sve više se političko Sarajevo u dosluku i u cadejstvu sa međunarodnom zajednicom očigledno udaljava od izvornog Dejtona. S druge strane, institucije Republike Srpske, pri tome najviše predsjednik Dodik, insistira upravo u obrnutom postupku da se Republici Srpskoj vrate otete nadležnosti. To je i jedini i glavni uslov da Republika Srpska se osjeća i da djeluje kao sastavni dio Bosne i Hercegovine. Ako se iz Sarajeva stalno šalju poruke centralizacije, iz Republike Srpske se stalno šalju poruke da se Republika Srpska da funkcioniše na principima izvornog Dejtona, jer je on neka mjera, neki politički okvir za koji se Republika Srpska izborila i za koji se i danas zalaže, što je valjda sasvim prirodno i normalno. Iz Sarajeva se suprotno politički djeluje, iz političkog Sarajeva, prije svega to je ta bošnjačka komponenta, a kada se pošalju u tom kontekstu i od takve poruke koje ovdje znate, pominjanje oružja, pominjanje ovdje i vojska oteta Republike Srpskoj, tako da je postoje oružane snage koje imaju tri komponente, međutim pominjanje vojske i oružja mislim da je katastrofalno za političke odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da bilo kakva izborna kampanja do nje godinu dana ne može opravdati ovakve izjave, mislim da to dijeli mišljenja najšira javnost u Republici Srpskoj.
Uz celu ovu priču o posljedicama i reakcijama na izjavu Bakira Izetbegovića, stigla je juče i potvrda da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo poziv Aleksandra Vučića za posjetu Srbiji 6. i 7. decembra. Da li očekujete do tada relaksaciju cele ove priče? Da li već ona je spuštena danas na neki niži nivo nego prethodnih dana?
Pa evo, u kontekstu cijele te problematike možemo iz Banja Luke danas saopštiti da su za sat vremena ovdje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, od kojeg zavisi to i koji je također potvrdio tu posjetu i misli da ona ne dolazi u pitanje. Dakle, on je kao član predsjedništva sazvao danas sve predstavnike zajedničkih organa iz Saveza za promjene koje čine, dakle, stranke koje su u Republici Srpskoj opozicija, a sastavni su dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a na sastanku se očekuje da se predstavnici tih zajedničkih institucija, dakle i Saveza za promjene, izjasne i o pozivu koji su prije dva dana uputili lideri SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije upravo zbog ove izjave Izetbegovića, i koji su pozvali srpske predstavnike u zajedničkim institucijama da obustave rad i napuste te institucije zbog prijetnje ratom Republici Srpskoj. U tom saopštenju se posebno ističe da je izjava Izetbegovića da bi ratom rješavao unutrašnja politička pitanja izazvala uznemirenje ne samo u Republici Srpskoj već i u regionu i da je napuštanje zajedničkih institucija, dakle citiram, nije više pitanje izbora već odgovornosti prema Republici Srpskoj. Evo, to je dakle ta zajednička izjava stranaka koje se nalaze na vlasti u Republici Srpskoj. I evo, očekuje se danas dakle da će se sa ovog sastanka predstavnika zajedničkih institucija kod Ivanića oni izjasniti o tome, što je ovako sada u političkom daljem djelovanju ključni moment od čega zavisi, čini mi se, i razvoj dalje političke situacije i odnosa u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Hvala vam, kolega Mačita, na ovom uključenju, a ja da kažem samo da će sutra biti istim povodom održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije. Gospođo Minić, čujete da u Banja Luci, evo imamo danas, će se izjasniti, dakle, ipak se ne stišavaju strasti kako se moglo da se učini danas da se spušta na neki nižini.
Pa to, ovo su samo potvrde da su te poruke ipak za unutrašnju upotrebu. I da upravo ove, kako da kažem, najave mogućnosti ratnih razrešenja u regionu, u ovom konkretnom slučaju Bosni i Hercegovini, da je to mnogo više razlog uznemirenja nego ovo što je rečeno na temu Kosova. A drugo, verovatno je u slanju takvih poruka isto jedan balans, jedna poruka Srbiji. Ako Srbija stalno preko Republike Srpske stvara jednu napetu situaciju u Bosni i Hercegovini koja onemogućava jedno normalno funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao država je takva kakva jeste Dejtonom uspostavljena, a to sigurno nije najbolje moguće rečenje, ali u datom trenutku bilo. Onda u redu, evo, možemo i mi vama u Srbiji da pravimo pometnju sa odgovarajućim izjavama. Ali sve je to jedan igrokaz koji je za građane poražavajući, jer mi se svi pretvaramo u neke fudbalske navijače. Svako ima neki tim za koji trče i maše zastavicama, a jedna procena realne situacije gde ti isti političari će se kroz nedelju, dve, tri naći u Briselu, naći u Trstu, naći u Berlinu, jedni drugima pružati ruku, delovati kao jedna složna ekipa koja zaista želi napredak regiona i svaki od država ili entiteta posebno. To posle izvesnog vremena ipak izaziva kod ljudi, kod građana jedan vrlo neprijatan osjećaj da smo mi svi izmanipulisani.
Šta kažete, gospodine Surliću, jesmo li izmanipulisani svi, da li upravo zbog te manipulacije danas razgovaramo o ovom?
Da, da ukradim nešto iz sveta teorije, Will Kimlick je rekao da one stvari koje su se desile u prošlosti, a protokom vremena se pokazalo da stvaraju sve veći jaz i da su nepremostive, da bi trebalo ih i zaboraviti. Tako da ne mislim da treba da zaboravimo, ali zaista evo, kada govorimo i o konfliktu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, znači prošlo više od 20 godina, a Balkan i dalje tretiramo i mi koji živimo na Balkanu, ali oni spoljni faktori koji posmatraju Balkan kao neko postkonfliktno.
I uvek bure baruta se vezuje za zapadni.
Jasno, kao vrlo nestabilni postkonfliktni region. I to jeste problem zato što ne možemo da izađemo iz jedne učaurene matrice u kojoj uvek možemo očekivati bombastične izjave, zahlađenje odnosa, očekivanje čak i nekih sukoba, a opet i ono što je sagovornik iz Sarajeva rekao, fokusiramo se na nacije i na njihove interese, ali možda to i proizilazi iz njihovog nezadovoljstva političkim zajednicama u kojima žive. Jednostavno se sa njima ne poistovećuju. U Bosni i Hercegovini od tri konstitutivna naroda ni jedan na svoj način nije zadovoljan Bosnom i Hercegovinom kao ovakvom sadašnjom tvorevinom. Također Albanci na Kosovu ne žele i ne vide Srbiju kao svoju političku zajednicu u koju mogu da se integrišu i žele da imaju zasebnu državu. Tako da imate mnogo otvorenih pitanja na Balkanu, a od nas se očekuje da iznađemo rešenje koje uvek ide na štetu one druge ili treće strane. I to je neko vrzino kolo koje zaista ne vidim u kom pravcu može da se završi, ali političke elite bi trebalo da prestanu da se nadaju da je prošlost promenjiva, a da je budućnost determinisana. Zaista se nekako olako prihvata da ćemo svi sutra biti punopravne članice Evropske unije, a nismo svesni da je to prvo stvar našeg izbora, a zatim i konkretnih aktivnosti i politika koje vode ka ostvarenju onoga što smo zacrtali. Tako da malo zapostavimo prošlost, a okrenimo se obavezama koje nam stoje sutra.
Htela bih o tome da razgovaramo više u nastavku emisije, ali da čujemo samo reklamu.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Love Fest Experience. Legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience. 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Sati 46 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i politikolog, asistent Fakulteta političkih nauka, Stefan Surlić. Gospođo Minić, rekla sam da ćemo do kraja emisije više govoriti o budućnosti, pa da kažem i o sadašnjosti, jer u ovom studiju smo više navrata govorili o tom berlinskom procesu i o pokušaju celog regiona da zajedno idemo ka Evropskoj uniji, da je to otprilike ta tačka koja povezuje sve zemlje Zapadnog Balkana. Svi bi želeli, bar sadašnje raspoloženje građana i političke elite je članstvo u Evropskoj uniji. Dobro, kolega Suriš kaže, to nije pitanje šta će biti i sutra dok mi budemo spremni sa Evropskom unijom. Ali kako da krenemo da nas ovi konflikti, varnice, iskre, neprijateljske te izjave, čak pominjanje ratova, to na području koje je itekako iskusilo rat, još ne možemo da se oporavimo od toga, kako da idemo samo napred, a ne da nas uvek nešto vraća. Tamo pomislimo, evo nešto krenulo kao na bolje, sreću se, igraju šah, dogovaraju se i onda ovako nešto nas vrati unazad. Da li nas zaista vraća ili je to samo trenutni privid neki?
Pa, konstatacija može, je vrlo jednostavna. Nije dobro što se ovo dešava, ne valja, loše. Ne trebaju nam ovakve epizode, nisu nam potrebne. Sadašnjost možemo iz dve perspektive da gledamo. Možemo gledamo iz perspektive prošlosti, iz perspektive daleke prošlosti, možemo i do kosovskog boja, naseljavanja Slovena, ko je gde kad bio i Liri, ko Tračani i tako dalje.
A gde nas to vodi?
To nas ne vodi nigde. Sadašnjost možemo da gledamo iz perspektive neke tačke u budućnosti. Koje korake treba učiniti da bismo do te tačke u budućnosti stigli? Nama je dat neki datum. On nije slučajno dat. 25. godina. Znači, Srbija i Crna Gora, izvolite, mi vam nudimo, uđite u Evropsku uniju i pripremite se.
čak ima nagoveštaja kao i pre 25. Da, ali ima i nekih, kako vi kažete, naučnih istraživanja.
Naučnih istraživanja koje nam predviđaju 40. 50. i tako dalje. Međutim, ovo su poruke iz evropskih institucija. Oni znaju ipak kako poruke šalju i zašto. Također imamo izjavu gospođe Mogherini da se otprilike preuveličava ruska opasnost u regionu, jer ukoliko se Evropska unija ozbiljno angažuje u regionu, da onda tu nema dileme, region se opredelio za Evropsku uniju i to ide u paketu sa najavom da će Evropska unija sada mnogo više raditi na zapravo vidljivosti Evropske unije u našem regionu, na promociji Evropske unije, na jednom, kako kažem, sukobljavanju sa jednim razočaranjem u regionu, sa tempom približavanja Evropskoj uniji. Kad sve to imate u vidu, svaki ovakav potez treba u tu matricu staviti i reći da li ovo sada nama doprinosi da 25. stignemo u Evropsku uniju i samo lupiti plus ili minus.
Ovde je minus, jel?
Ovde je minus, sigurno. A drugo, mi ne možemo ići napred ako ne vučemo i sve druge oko nas. Ako ne pomažemo svima oko nas, svima. Najava je data Srbiji i Crnoj Gori. Mi imamo ozbiljne najave da će se problemi između Makedonije i Grčke rešiti, da će Makedonija rešiti problem imena. Zašto? Moralo je da dođe do promene garniture vladajuće u Makedoniji, da se ona ka nekom rešenju otvori. Znači, svi moramo iz svojih bunkera izaći i biti svesni da samo ako jedni drugima pomažemo, mi zaista možemo doći u Evropsku uniju. Dakle, ova epizoda definitivno ima negativnu ocenu, negativnu ocenu i prema onome što je izgovoreno, ali negativnu ocenu i prema tome u kojoj meri je to prihvaćeno kao dobar razlog da se sada, kako da kažem, panika oko svega toga digne. Ja to delimično mogu da razumem, posmatrala sam protest poštara pre nedelju dana, njihov štrajk, te hiljade ljudi koji su tuda prolazili i poruke koje su oni slali. To su teme koje ćemo mi morati tim temama da se bavimo, jer Srbija sporo napreduje, stope rasta su najgore u regionu, to nije jedini parametar za ocenu naše ekonomske situacije, ali je vrlo indikativan, tako da su to teme prave. Ako ovo sve treba da te teme skloni sa nekog oka javnosti...
Te teme, znači, vi pominjete štrajkove, znači život, ekonomski...
Socijalnu situaciju, nejednakosti, sporo napredovanje. Mi apsolutno svoju energiju društva moramo u tom pravcu da usmerimo, a ne na ping-pong između političara i nacionalista u regionu.
Ajde, bližimo se kraju, da ne propustim priliku da vas pitam šta očekujete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu i danas ima odvojene sastanke sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini, a kasnije sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. On će ponoviti neutralnost Srbije, ali saradnju sa NATO-om. A šta očekujete, koje teme sa Federikom Mogherini?
Pa to je sigurno i pitanje pregovora Beograd-Priština, jer ona je posrednik u tim pregovorima i ne može biti previše zadovoljna dosadašnjim rezultatom, odnosno tempom kojim se ti pregovori odvijaju. Dalje, tu su i ovi najavljeni datumi, tu su i poglavlja o kojima je bilo reči da ćemo do kraja godine otvoriti još nekoliko poglavlja. Dakle, to su sve teme koje će sigurno biti na dnevnom redu, a moj je utisak da se za takve posete gospodin Vučić po pravilu dobro priprema. Tako da se iskreno nadam da će se on iz Brisela ipak vratiti sa nekim dobrim vestima.
Šta kažete vi, gospodine Surliću, u susret Vučić Mogherini, u kom smislu vam je zanimljiv, kod koje teme?
Da, apsolutno bih se složio sa gospođom Minić da je pre svega fokus na relaciji Beograd-Priština i na ostvarivanju svih ovih preuzetih obaveza, pre svega od strane Prištine da se formira zajednica srpskih opština, ali i tempo samog unutrašnjeg dijaloga zapravo da skinemo svaku misteriju šta znači, šta može biti epilog takvog jednog unutrašnjeg dijaloga. Naravno i ovi svi regionalni odnosi. Lično meni smeta što, nažalost, Evropska unija umjesto kao neki prostor gdje mi treba sutra da ispunimo određene standarde i da istorijski, politički, kulturološki postanemo deo jedne ujedinjene Evrope, Brisel pre svega posmatramo kao nekog velikog brata koji, eto, kada se posvađamo, treba svi da potrčimo i da onda kažemo nisam ja kriv, ovaj drugi je kriv. I takva jedna politika govori o političkoj nezrelosti političke elite širom Balkana, gde ne vide pre svega sopstveni i nacionalni interes da izgrade razvijena društva i da Evropsku uniju vide kao nekog partnera i kao neki okvir za saradnju, a ne kao nekog spoljnog faktora koji treba da umiri i stiša strasti.
Puno se govori o nekom novom formatu pregovora, dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, da će biti na predsjedničkom nivou i tako dalje, ali stižu poruke od što od analitičara, pa od nekih međunarodnih eksperata, bivših ambasadora i tako dalje, a to smo čuli jučer, recimo, i na sednici Saveta bezbednosti, o tome govori i šef diplomatije. Srbija je gotovo sve uradila kada je reč o briselskom sporazumu, o tačkama koje su bile do Beograda, za razliku od Prištine, pričamo 4,5 godine o toj zajednici srpskih opština, još se ne nazire početak stvaranja i formiranja te zajednice, kako god je ko zamišljao kao asocijaciju ili zajednicu. Da li je dobar savjet kad se kaže Beogradu stanite, nemojte više da činite ustupke Prištini dok i ona ne napravi taj korak ka formiranju zajednice srpskih opština?
Da, apsolutno, ali Brisel ima i druge zahteve prema Prištini koje Priština još uvijek nije ostvarila, pre svega demarkacija granice sa Crnom Gorom, zatim puna saradnja sa novoformiranim specijalnim sudom i naravno, kao što smo pomenuli, formiranje zajednice srpskih opština. Nevezano uopšte za Srbiju i ponašanje Beograda prema Prištini, zaista kontinuirano jedno veliko nezadovoljstvo stranih predstavnika ponašanjem Prištine, koje sve napore ka demokratizaciji, uređenju društva pre svega posmatra kroz prizmu ko je i koliko priznao nezavisnost Kosova. To je potpuno jedna tema koja još uvijek nije rešena i ne može biti rešena dok Priština ne ispuni određene standarde. Tako da je veći pritisak Evropske unije i drugih stranih partnera nego Beograda da Priština ostvari ono što je obećala.
Gospodin Menić, samo kratko, došlo vreme da Brisel jače, da tako kažem, pritisne Prištinu da realizuje svoj deo obaveza i sporazuma?
Pa, mislim da Brisel treba obe strane da stalno drži na oku i da prosto utiče na dalji razvoj pregovora, ali isto moram da kažem i to da mi nikad nismo videli kao građani Srbije kako i ko zamišlja tu zajednicu srpskih opština. Zašto Srbija ne izađe, zašto srpski građani Kosova ne izađu sa predlogom te zajednice? Koju funkciju bi ona imala? U kojoj meri bi ona bila institucionalizowana? Da li bi ona bila savjetodavna? Da li bi ona unapredila položaj Srba? Da li bi ona unapredila položaj, odnosno odnose između Srba i Albanaca? Zašto Srbija tu nema nikakvu inicijativu? Ko treba da predloži tu zajednicu? Zašto se to ne pojavi na stolu, evo, već godinama? Tako da uvijek prvo sebe treba pogledati. Da li smo mi uradili sve što smo mogli, a onda možemo da kritikujemo sve drugi.
Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste danas bili gosti Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Prijatno.